fortsette med å lese opp lydboken fra eremitten her da. «Vil dere ikke gi meg lov til å se», sa jeg tilbake. Men han var godt, og det var ingen som enset mitt spørsmål. Jeg lå der og prøvde for mitt indre å forestille meg alt det som var skjedd. Jeg kunne nettopp huske det korte glimt jeg hadde fått tidligere. Men jeg ville meget gjerne hatt det kunstige syn. Kjente fottrinn ga gjenlyd over stengulvet. «Nå, du har brakt deg til sikkerhet her. Har du det godt?» spurte doktoren, generallegen. «Doktor», svarte jeg, «jeg ville ha det bedre hvis dere ga meg lov til å se. Men du er jo blind, og du må jo se til å vende deg og være blind. Du skal leve et veldig langt liv i den tilstanden.» «Ja, men doktor», sa jeg noe opphisset, «hvordan skal jeg lære å huske alle disse undre som du lovte at jeg skulle se, hvis du ikke gir meg kunstig syn?» «La oss prate om det. Vi stiller spørsmål og gir ordre. Du gjør som du får beskjed om.» Nå falt det ro over skaren rundt meg, og det ble ikke stillhet. For det kan ikke være stillhet hvor mange mennesker er samlet. Nå kunne jeg skjelne noen smellende fottrinn som plutselig opphørte. Sitt ned, kommanderte en brisk militæraktig stemme. Jeg kunne høre knitringen av stoff, lær som knirket og mange føtter som skrapte henover gulvet. Så en skrapende lyd som om en av de merkelige seter ble skubbet tilbake. Lyden av en mann som reiste seg opp. En spent forventningsfull stillhet hvilte over stedet et par sekunder. Så sa stemmen. «Mine damer og herrer», den dype, modne stemme uttalte det meget tydelig. «Vår generallege mener nå at denne innfødtes helbred, eller helse, er blitt så mye bedre at han er blitt undervist tilstrekkelig til at uten unødvendig risiko kan motta den viten om fortiden. Det er selvfølgelig en risiko, men den må vi løpe. Den må vi ta. Hvis vesenet dør, altså her i midten, må vi gjenopplive den besværlige form. La oss derfor håpe at hans vilje er sterk, og at han ønsker å leve. Jeg gjøs over denne hensynsløse likegyldighet overfor mine følelser, men stemmen fortsatte. Det er noen blant oss som mener at vi kun skal bruke skrevne opptegnelser som ble åpenbart for en viss messias eller helgen, men som vi har satt på denne jorden av den grunn. Men jeg mener at det tidligere er vist en så overtroisk ærbødighet overfor disse opptegnelser, at det har ødelagt det gode i dem, fordi de så ofte har blitt misforstått og mistolket. De innfødte har ikke søkt etter en dypere mening med disse skrifter. De har kun studert dem overfladisk og enda ofte misfortolket dem. Det de fikk ut av det. Ofte har de hemmet deres utvikling og skapt et kunstig kastesystem. Under dette har visse innfødte ment at de nettopp har blitt utvalgt av høyere makter til å undervise i og preke om det som ikke var skrevet. De har ikke noe riktig begrep om oss fra det ytre rom. Når våres patruljeskip blir sett, tror de at det er forskjellige naturlige himmelske objekter, eller også at det er rene hallusinasjoner, og de som har sett dem blir ofte hånet og regnet for litt vanvittige. De tror at mennesket er skapt i Guds bilde, og derfor kan det ikke være noe liv som er mer betydningsfullt enn mennesket. De har den faste overbevisning at denne lilleputtverden er den eneste livskilde. De vet ikke at det er flere bebodde kloder enn det er sandkorn i hele denne verden, og at deres klode er en av de minste og minst betydningsfulle. De tror at de er skapningens herre, og at de kan utbytte alle dyr i den verden. Deres levetid er kun et øyeblikk. Sammenlignet med oss er de som insekter som lever en dag og skal fødes, bli utvokst, pare seg igjen og så dø. Våres gjennomsnittlige levetid er 5000 år. Deres 5 årtier. Og alt dette, mine damer og herrer, er skjedd på grunn av deres spesielle tro og deres tragiske misoppfattelser. Av den grunn har vi tidligere ignorert dem, men nå sier våres vismenn at i løpet av et halvt århundre vil disse innfødte oppdage noen av atomets hemmeligheter. De vil kanskje sprenge deres egen lille verden. Farlige utstrålinger vil kanskje slippe ut i rommet og være en forurensningsfare. Som de fleste av dere vet, har vismenn bestemt at man skulle fange en egnet innfødt. Vi har fanget denne, og hans hjerne skulle underkastes en behandling, så han kunne huske alt det vi skal lære ham. Han vil bli innstilt slik at han kun, og utelukkende han, kan åpenbare dette for en som vi, når tiden er inne, vil sette på denne jord med den oppgave å fortelle alle som vil lytte til fakta og ikke fantasere fra andre verdener utenfor dette lille univers. Denne innfødte, et tannkjønnsvesen, er blitt forberedt spesielt til dette, og han skal være mottager for denne kunnskapen, denne melding, som senere skal gis til en annen. Presset vil bli stort, og det er ikke sikkert han overlever, så la oss alle styrke ham med våre tanker, for hvis han ender sitt liv på dette bordet, skal vi til å begynne å lete etter en annen, og som vi har funnet ut av, så er det en langsommelig prosess. Et besetningsmedlem har hevdet at vi skulle ta en innfødt fra et mer utviklet land, som en som nyter stor aktelse blant sine landsmenn, men vi tror at det vil være et feil trekk. Å opplære en slik innfødt og slippe ham løs blant sine medmennesker ville helt sikkert føre til at han kom i vanry blant andre av hans slag, og det ville forsinke vårt program alvorlig. Alle dere som er her vil få lov til å være vitne til at vi kaller fortiden tilbake. Det er virkelig sjeldent, men husk at dere blir begunstiget fremfor andre. Ikke så snart hadde den opphøyde sluttet sin tale, før det lød en ytterst merkelig knitring og knirking, og så en stemme. Men hvilken stemme? Den lød ikke menneskelig, den lød verken som om den tilhørte en mann eller kvinne. Da jeg hørte den, følte jeg som håret skulle reise seg på hodet av meg, og jeg fikk gåsehud. Som seniorbiolog, og derved verken ansvarlig overfor hæren eller flåten, skurret denne veldig ubehagelige stemme. Vil jeg gjerne ha ført til protokolls at jeg misbeliger denne fremgangsmåte, og som er uenig da. Hele min rapport vil bli sendt til hovedkvarteret. Jeg krever nå å bli hørt her. Det var som om at det kom en oppgivende stønn fra forsamlingen. I et øyeblikk var det mye uro, og så reiste den første taler seg. Som admiral for denne flåte bemerket han tørt, har jeg kommandoen over denne oppsynsekspedisjon, likegyldig hvilket besnærende bemerkninger som skulle komme fra våres utilfreds utilfredse seniorbiolog. La oss derfor allikevel høre opposisjonsargumenter igjen. De kan fortsette, herr biolog. Uten å si takk og uten den vanlige hilsen fortsetter den snøvlende, skurrende stemme. Jeg protesterer mot tidsspillet. Tidsløsingen, altså. Jeg protesterer mot at vi skal spille flere krefter på disse feilbefengte vesener. Når en rase av disse vesener før i tiden var utilfredsstillende, ble den utryttet, sa rasen, og det ble satt ny yngel ut på planeten. La oss spare tid og utrydde dem nå, før de forurenser rommet. Admiralen brøt inn. Har du noen forslag til hvorfor de er feilbefengte, herr biolog? Ja, det har jeg, kom biologens sure bemerkning. Kvinnene fra den rasen har feil. Deres fruktbarhetsmekanismer er dårlige. Deres øvre er ikke i overensstemmelse med det som ble planlagt. Vi fanget nylig en fra et sted som regnet for et av de bedre områder på denne kloden. Hun skrek og kjempet imot, og da vi fjernet tøyet som hun har svøpt inn i, og da vi stakk en sonde inn i kroppen hennes for å analysere hennes sekreter, ble hun først hysterisk og så bevisstløs. Senere da hun kom til bevissthet, så hun noen av mine assistenter, og synet berørte henne forstanden, eller så mye som hun nå hadde av den, altså forstanden. Vi måtte utslette henne, og alle de dager vi hadde arbeidet, de var spilt. Den gamle eremitten holdt opp med å fortelle og tok en slurk med vann. Den unge munken satt nesten lammet av skrekk over de merkelige ting han hadde hørt om, de merkelige ting som var hendt hans overordnede. Noen av beskrivelsene virket han på en merkelig måte å være bekjente. Han kunne ikke si hvordan, men eremittens bemerkninger vakte en viss uro. En uro som var fortrengte minner kom opp til overflaten igjen, som om eremittens bemerkninger virkelig var en slags katalysator. Omhyggelig og uten å spille en dråpe satte den gamle mannen sin vannskål ned ved siden av seg, foldet sine hender og fortsatte. Jeg lå på bordet. Jeg hadde hørt og forstått hvert ord. All frykt og all usikkerhet forlot meg. Jeg ville vise disse mennesker hvordan en tibetansk prest kunne leve og dø. Min medfødte ubestemmelighet tvang meg til å si høyt. Se bare, herr admiral, den biologen er mindre sivilisert enn vi er, for vi dreper ikke de dyr som man kunne si var lavere stående. Det er vi som er siviliserte. Et øyeblikk sto tiden som stille. Selv de som satt rundt meg syntes å stoppe å puste. Så kom det til min store forbøyelse. Det var nesten som et sjokk. En spontan klapp, bifall og latter flere steder fra. De slo hendene sammen, noe jeg hadde forstått var et tegn på enighet. Noen kom Henrik til utbrudd, og en tekniker som satt nær ved meg bøyde seg ned og hvisket. Godt, munk. Se nå ikke mer. Spenn ikke buen for høyt. Admiralen snakket. Den innfødte munken har snakket. Han har til min tilfredshet demonstrert at han virkelig er et forstandig vesen, og at han er fullt ut i stand til å fullføre den oppgave som er tildelt ham. Jeg gir hans bemerkning min fulle tilslutning, og jeg vil huske dem i min rapport til vismennene. Biologens stemme smeller skarpt. Jeg trekker meg tilbake fra eksperimentet. Etter det trakk vesenet, han eller hun, seg veldig støyende tilbake fra fjellhulen. Alle sukket av lettelse. Tilsynelatende var seniorbiologen ikke særlig yndet en person. Småstakk døde hen etter en påminnende håndbevegelse som jeg ikke kunne se. Det lød en svak skraping av føtter og rasling med papir. Forventningen var nesten til å ta og føle på. Mine damer og herrer, lød amiralens stemme. Nå, da vi har overstått innvendinger og avbrytelser, vil jeg gjerne si et par ord til gavn for de av dere som ikke før har kjent denne oppsynsstasjonen. Noen av dere hørt rykter, men rykter aldri til å stole på. Jeg vil nå fortelle dere hva som skal skje, hva det dreier seg om, så dere bedre kan vurdere de begivenheter som dere nå snart skal delta i. Menneskene på denne klode er i ferd med å utvikle en teknologi som vil utslette dem hvis de ikke bremses. Under prosessen vil de forurense rommet så mye at andre nye verdener i denne gruppe kunne bli uheldig påvirket. Det må vi forhindre. Som dere vet er denne klode og andre i denne gruppe forsøksgrunnlag for forskjellige typer vesener. Liksom i planteverdenen er det slik at det som ikke blir dyrket er ugras. I dyreverdenen kan man ha fullblods og skravl, jeg vet ikke hva det heter på norsk. Menneskene på denne klode er i ferd med å komme til å tilhøre den sistnevnte kategori. Et slags søppelrase, vil jeg nesten tolke det som. Kristningsrase, uekte rase. Vi som befolket denne kloden med den menneskelige bestand må sikre oss at vår bestand på andre kloder ikke kommer i fare. Vi har foran oss en av denne klodes innfødte. Han er fra det område av det land som heter Tibet. Det er et teokrati, det vil si at det regjøres av en leder som legger større vekt på religion enn på politikk. I dette land er det ingen aggresjon. Ingen kjemper for å få andres land. Ingen tar livet av noe dyr, unntatt dem som tilhører de laverestående grupper, og som nesten alltid uten uttangelse kommer fra andre land. Skjønt deres religion forekommer oss noe fantastisk, lever de fullkomment etter den og krenker ikke andre, og de påtvinger heller ikke andre med deres tro. De er ytterst fredelige, og det skal en hel del provokasjon til før de går over til voldsomheter. Vi mente derfor at vi her kunne finne en innfødt med en fenomenal hukommelse som vi enda kunne forbedre. En innfødt i hvem vi kunne innpode viten som skal gis videre til en annen som vi senere vil sette på denne klode. Noen av dere vil kanskje undre dere over hvorfor vi ikke kan sende våres representant direkte. Det kan vi ikke gjøre til våres fulle tilfredshet, fordi det fører til utelatelser og avvikelser. Det er blitt prøvd ved flere anledninger, men det har aldri gått som vi har ønsket. Som dere senere vil se, prøvde vi det med noenlunde hell med den mann som jordboerne kalte Moses. Men selv med ham var det ikke fullkomment, og feiltagelser og misforståelser var fremherskende. Nå vil vi, på tross av våres ansatte seniorbiolog, prøve dette system, som har blitt utarbeidet av vismennene. Og da er jeg satt i parentes det han da kaller vismennene. Det er høyere, de som tilhører høyere plan, sannsynligvis det som Martinus kaller visdomsrike, mens det er vanlige gartnere, som det snakker kalles som her, som også er fysiske, de tilhører da første eller midtre del av menneskeriket, mens vismennene også er på planen over. fortsetter, liksom deres enestående vitenskapelige kunnskap for millioner av jordår siden muliggjorde at man kunne reise hurtigere enn lyset. Således har de nå utarbeidet en metode hvorved man kunne tappe selve de akashiske opptegnelser, som altså da en del av klodens eller melkeveiens eller det større hukommelseslager, hukommelseslegemet. I dette system vil den person som befinner seg inne i dette spesielle apparat kunne se alt hva som har skjedd i fortiden. I så høy grad som hans egne inntrykk vil påvirke ham, vil han virkelig oppleve disse ting. Han vil se og høre presist som om han levde i disse lengst forgangne tider. For ham ville være liksom å være der. En særlig utledning direkte fra hans hjerne vil sette oss hver i stand til å delta på den annen hånd. Han, dere, eller skulle jeg si vi, skulle praktisk talt holde opp med å eksistere i denne tid, og skulle, hva angår våre følelser, syn, hørsel og følesans, bli overført til disse lengst forgangne tider, og vi skal oppleve det virkelige liv og det som skjedde, nøyaktig, liksom vi her og nå har opplevd livet ombord, eller livet på små patruljeskip, eller å arbeide i denne verden langt under jordoverflaten, i våre underjordiske laboratorier. Jeg antar ikke at jeg fullt ut forstår prinsippene i det. Noen av dere vet langt mer om emnet enn jeg gjør, og det er derfor dere er her. Andre som har plikter vil vite enda mindre enn jeg, og det er til dem jeg har sagt disse ting. La oss huske på at vi også tar hensyn til livets ukrenkelighet. Noen vil kanskje betrakte denne jordboer som et forsøksdyr, men han har demonstrert at han har sine følelser. Han er intelligent, og husk vel på at han nettopp nå er den mest verdifulle vesen på denne klode. Det er derfor han er her. Det er noen som har spurt, hvordan kan det frelse verden å stappe dette vesen med viten? Og svaret lyder, det kan ikke det. Admiral lagde en dramatisk pause. Jeg kunne naturligvis ikke se ham, men jeg antok at de andre også følte denne samme spenning som jeg var fylt av. Så fortsatte han. Denne klode er meget syk. Vi vet at den er syk. Vi vet dog ikke hvorfor. Vi prøver på å finne ut av hvorfor. Vår første oppgave er å erkjenne at det eksisterer en sykdomstilstand. For det andre må vi overbevise menneskene om at de er syke. For det tredje må vi sørge for at de kommer til ønske om å bli kurert for den. For det fjerde må vi finne nøyaktig ut av hvordan sykdommen gir seg utslag. For det femte må vi utvikle et helbredelsesmiddel, og for det sjette må vi overtale menneskene til å gjøre det som vil gjøre sykdomskuren altså. Effektiv. Sykdommen har forbindelse med øvran. Vi kan ikke finne ut av hvorfor. Det må komme en annen, en som ikke er fra denne verden. For kan en blind mann se hva hans medmenneske feiler når han også er blind? Denne bemerkning fikk det til å et setter i meg. Gibbe i meg, står det på dansk. Det virket meg å være en selvmotsigelse. Jeg var blind, og likevel var jeg blitt valgt til denne oppgaven. Men nei, nei, det ble jeg jo ikke. Jeg skulle jo bare være opplagringssted for en bestemt viten, en viten som ville sette en annen i stand til å fungere ifølge den forutlagte planen. Admiralen talte igjen. Når våres innfødte er blitt forberedt av oss, når vi er ferdige med ham, så vil han bli brakt til sted hvor han kan leve sitt liv. Derfor han vil være veldig langt. Han vil ikke kunne dø før han har gitt sin viden videre. Til gjengjeld for sine år i blindhet og ensomhet vil han ha fått en indre fred og viten om at han vil gjøre mye for denne verden. Nå vil vi nettopp en siste gang undersøke dennes innfødtes tilstand, og så vil vi starte. Nå blir det temmelig stor travelighet, men den var ikke forvirret. Jeg kunne merke at det var noen som beveget seg hurtig rundt om. Så ble det nå velkjente kliringen og raslingen av glass og metaller som kom i berøring med hverandre. Generalingen kom bort til meg og hvisket: «Hvordan har du det nå?» Jeg visste ikke hvordan jeg hadde det, eller hvor jeg var, så jeg svarte: «Det jeg har hørt har ikke fått meg til å føle meg bedre. Skal jeg stadig ikke få lov til å se? Hvordan skal jeg kunne oppleve disse undre hvis dere ikke gir meg sine en gang til?» «Slapp av», hvisket han beroligende. «Alt ordner seg. Du vil komme til å se på det best mulige måte når det riktige øyeblikk er inne.» Han var stille et øyeblikk, mens en annen kom bort og sa noe til ham, og fortsatte: «Dette er hva som vil skje. Vi vil trekke noe ned over ditt hode, så vi føler som det var en hatt laget av ståltråd. Det vil være litt kaldt inntil du har vennet deg til det. Så vil vi gi deg noen ting på føttene, som du kan forestille deg som et par ståltrådssandaler. Vi har allerede forbindelser til armene dine. Først vil du merke en merkelig og høyst sannsynlig ubehagelig snurring, men det går snart over, og så vil det være annet fysisk ubehag. Det vil ikke være annet fysisk ubehag. Jeg er sikker på at vi gjør alt hva vi kan for deg. Dette betyr en hel del for oss. Vi vil alle gjerne at det skal bli en suksess. Det står for mye på spill at det skal bli en fiasko.» Så jeg satt i parentes: «Så kobler de fri hans astrallegeme ved hjelp av bestemt teknikk, og han forteller da videre hva han opplevde nå når sansningen skjedde gjennom det frigjorte astrallegeme eller sanselegeme. Men jeg ser på klokka at det har gått over snart en halvtime, så jeg tror jeg tar opplevelsene i hans astrale kropp, hans styrte astralreise, i neste lydfil. I oppløsningen har jeg da kommet til litt over midten på side 53 i PDF-fila.